Sunteți siguri că aveți aceste 63 de mandate și nu mai trebuie de discutat și cu opoziția pentru ca să participe și eventual să dea și ei votul pentru investirea executivului?
De ce să nu discutăm? Opoziția poate să... În primul rând, bună ziua și mersi pentru invitație.
Și felicitări pentru funcție.
Mersi mult, mersi. Opoziția va putea participa. Noi am mers pe cutuma... care a mai fost. Deci eu, atunci când am cutuma parlamentară, când am fost desemnat, am mers la ce am făcut? În comisia juridică, mi-am prezentat programul, garnitura, dosarele au fost validate, ca să zic așa. Deci opoziția are posibilitatea să citească programul, este pus la dispoziție și în ședință în plen o să poată adresa întrebări. Eu cred că înainte de ședință vom stabili împreună cu tot plenul regulamentul sau câte ore ne rezervăm, câte ore, cât timp pentru prezentarea programului, pentru întrebări-răspunsuri, poziționări din partea fracțiunilor și așa mai departe.
Adevărul că și opoziția se împarte, cel puțin unul din fruntașii blocului comuniștilor și socialiștilor, Igor Dodon, zicea că o respectă pe Natalia Gavriliță, îi apreciază calitățile manageriale, dar că deputații lor nu îi vor acorda vot de încredere. Mai există și opoziția partidului Șor.
Constructivă.
Așa au spus ei, că vor fi constructivi.
Constructivă. Eu i-am rugat fără opoziții constructive, pentru că noi am mai avut așa opoziții constructive și s-a terminat prost, da, pentru toată clasa politică. Bine, eu sunt sigur că ambele fracțiuni o să participe la ședință, nu o să rateze ocazia să adreseze întrebări, să-și etaleze...
Pentru asta e și tribuna Parlamentului.
...mușchii politici și așa mai departe. Da, pentru asta este tribuna Parlamentului. Unicul lucru, totul se desfășoară în albia normalității, civilizat, întrebări pe politici, întrebări pe conținut și nu atacuri la persoană sau insinuări și așa mai departe. Asta îmi doresc și asta sper eu să reușim vineri să facem.
În linii generale se cunoaște programul de guvernare.
Da.
De ce? Pentru că el e bazat pe programul cu care ați
Corect.
Mers în campania electorală,
Corect.
Inclusiv pe programul pe care l-a avut președinta Maia Sandu în cadrul campaniei prezidențiale. Toată lumea se întreabă, ați promis pensii de la 1 noiembrie majorate,
octombrie.
De la 1 octombrie majorate,
da.
2000 de lei cea
da.
Mai mică pensie, de unde bani?
Cum am mai spus, o parte din bani o să fie din interior, o parte din bani o să fie din sursele externe, o să găsim resurse și pe interior și pe exterior și o să ne onorăm acel angajament pe care l-am făcut în fața alegătorilor. Ei sunt primii la rând, cum ar fi, să spunem noi, dar seniorii noștri, părinții noștri care toată viața au muncit și noi trebuie să mai așteptăm, iar ei trebuie să fie primii beneficiari ai politicilor noastre, de ce o să ne onorăm angajamentul astfel ca de la 1 octombrie pensia cea mai mică să fie 2000 de lei.
Aveți un calcul cam cât ar constitui această sumă ca să acoperiți
această Colegii
necesitate?
Vorbeau de 4,3 și ceva miliarde de lei.
E o sumă mare.
E o sumă mare, sunt de acord, e o sumă mare, dar în situația pandemiei, în situația anului acesta foarte greu pentru toți, și spun aici nu doar pentru bătrânii noștri, dar și pentru mediul de afaceri, noi trebuie să venim cu acest ajutor. Cu această măsură pentru a-i ajuta să depășească, pentru că o să pornească și niște procese în lanț, spuneam, nu sunt doar ei beneficiari, ei sunt doar beneficiarii direcți, da? Dar ei sunt cei care vor putea să procure lucruri, servicii de la mici antreprenori din sate, din oraș și asta în lanț va produce un efect benefic, nu doar pentru pensionarii noștri, dar și pentru
domnul președinte, dar subiectul ăsta poate fi și subiect de discuție între Republica Moldova și FMI când vor începe negocierile pentru un nou acord cu Fondul Monetar Internațional?
Fondul Monetar are acum o politică declarată la nivel global și vedeți, ați auzit probabil poziția fondului. va veni cu un suport financiar către toate guvernele statelor.
Inclusiv și Republica Moldova contează că până la finele anului va beneficia de 558 de milioane de dolari, așa spunea doamna Gabriel.
Este vorba de un pachet de 231 sau 236 de milioane dolari, care vine anume pentru a ajuta țările și populațiile țărilor să-și revină din acest șoc pandemic care a avut un impact asupra economiei, să întărească puterea de cumpărare a cetățenilor și această politică, cum spuneam, este o politică agreată la nivel global și aici întrebări n-o să fie. Important e să noi să facem tot posibilul ca resursele financiare, repet, interne și externe, să ajungă la cei mai afectați de criza economică și cei mai afectați noi considerăm pensionari.
Dar cum luați în calcul să faceți rectificări la buget?
Păi trebuie să facem rectificări la buget. Este evident. Va veni guvernul deja, va trebui să vină în Parlament. Noi o să ne oprim un pic, da? O să ne reținem un pic în Chișinău. Mă refer la parlamentari.
Adică nu mergeți în vacanță?
Până a doua decadă a lui august vom fi activi.
Adică asta ar însemna că ar mai putea să mai convocați deputații în ședință?
Da, vom convoca în ședințe extraordinare. De fiecare dată când va fi nevoie, vom convoca ședințe extraordinare.
Bine, vineri e nevoie pentru ca să investiți guvernul, iar ulterior pentru ce trebuie să convocați?
Pentru acele proiecte de legi care vor veni din parlament, dar și din guvern. Bunoară, noi azi, colega noastră, Ulesea Stamati, a înregistrat un proiect de lege care vizează ANIU.
Da, cum să verifice averile?
Exact. Declararea reală sau valorii reale a averii. Mai există și un mecanism pentru, în special pentru cei din mediul rural, primari, hai să zic, că erau desigur sesizate incompatibilități și atunci cumva primarul ajungea să fie sancționat fără apel. În ce sens fără apel? Nu era un termen pentru a elimina incompatibilitatea. Acum noi venim cu acest termen de eliminare a incompatibilității în cazuri, nu știu, de numiri în funcții, în instituțiile subordonate, primarului și așa mai departe. Dacă ulterior nu se elimină această incompatibilitate, semnalată de agent, nu se numește, de inspectorul de integritate, atunci se aplică legea propriu, se declanșează celelalte mecanisme propriu zise. Deci nu am venit și cu acest proiect, o să fie și alte proiecte, de ce avem nevoie...
Dar dumneavoastră anterior ați spus altceva, că totuși veți încerca să obțineți voturi pentru modificarea Constituției, care ar prevedea confiscarea averilor care nu pot fi justificate.
Răspund. Înainte de a ajunge să votăm în Parlament, noi vom face adresări către Curtea Constituțională.
Exact.
Așa prevede procedura.
Exact.
Deci noi, în perioada imediat următoare, vom expedia în adresa Curții Constituționale două solicitări pentru cele două lucruri, nu doar cu averea, confiscarea averii, dar și cu imunitatea parlamentară.
Dar exact. Sunt experți care spun că această inițiativă ar aparține fracțiunii ŞOR.
Nu există dreptul de proprietate aici a nimănui asupra unor inițiative
legislative. Adică s-ar asocia PAS cu fracțiunea ŞOR?
Bine, cărcotaș o să fie cât frunză și iarbă. Noi o să mergem cu inițiativa noastră, o să o discutăm. O să fie ceva complementar la alte fracțiuni, o să le discutăm. Cârcotașii sunt socialiștii comuniști. Eu le-am spus și la ultima ședință a biroului, o să veniți cu inițiative bune, noi o să le susținem. Și le-am dorit să avem cât mai multe inițiative în Parlament, să fie votate de majoritatea sau marea majoritate a Parlamentului. În rest, mai puțin populism. Eu am urmărit, au început a fi foarte darnici, în special la capitolul pensii, salarii, nu știu ce s-a întâmplat cu ei, probabil au ajuns în opoziție. Și o să-i rog să-mi spună și care sunt sursele. În rest, sunt foarte deschis, o să colaborăm. Apropo, în ședința următoare o să corectăm această scăpare legată de numărul de membri ai opoziției în birou permanent.
Ați promis că o să faceți această rectificare.
Da. O să mărim cu un membru Deci o să fie nu 12, dar 13 membri a biroului permanent.
Ați găsit o să ne... altă soluție?
Ca da, să... le-am zis, stimați colegi.
Să dregeți busuiocul.
Bine, da? Noi nu o să mergem și o să ne ascundem sub preș anumite greșeli. Da, o să le recunoaștem, veniți cu argumente și mergem, corectăm în timp real.
Dar apropo totuși despre modificarea Constituției, de când a fost adoptată legea fundamentală și până astăzi foarte multe partide au promis că vor face acest exercițiu și nimănui nu
care?
A reușit să modifice Constituția.
Da.
Credeți că o să vă reușească acest lucru? De ce? Pentru că, iată, unul din fruntașii socialiștilor, Vasile Bolea, spune că fracțiunea Șor îi va asigura puterii toate voturile necesare și că această asigurare
iată, de spre exemplu, acest
voturi...
coleg din Parlament, el cumva are nevoie de imunitate parlamentară când este vorba de acuzații pentru cazuri de corupție politică sau corupție? Eu nu știu, o să-l întrebați cu prima ocazie. Dacă dânsul nu are nevoie de asemenea imunitate, de ce s-ar împotrivi? Eu am fost, da? Și acum sunt, da? Am fost deputat 2 ani de zile. La mine, imunitatea nu mi-a folosit la nimic. Iată, sincer, foarte sincer. Cum am mers pe drumul care am mers, așa am mers.
Adică sunteți siguri că
eu
o să
vreau
fie
să aud argumentele,
suficiente voturi?
Eu vreau să aud argumentele colegilor socialiști, comuniști, pentru că nici acolo nu-i mare monolit, haideți, eu nu prea văd acolo acel beton armat în sectorul 1, cum se numește el. Da?
Blocul comuniștilor și socialiștilor.
Da, pentru că sunt oameni și oameni, sunt deputați și deputați, de ce n-am admit că cineva ar putea susține această inițiativă. Dacă tot vorbim că vrem un parlament curat, scăpăm de... tot balastul care...
Dar apropo, dacă e vorba despre revizuirea Constituției, știți că există și decizii ale Curții Constituționale, de exemplu, care prevăd să fie adus în ordine articolul 13, referitor la limba care se vorbește pe teritoriul Republicii Moldova. Și Curtea Constituțională a spus că trebuie să fie ajustat legea fundamentală și să fie inclusă denumirea corectă limba română.
De acord.
O să... fie posibil și acest lucru
până
la
proba contrariilor.
Agenda...
Până la proba contrariilor. Acum avem angajamentul foarte ferm să mergem cu aceste două
inițiative,
plus mai există o inițiativă încă de anul trecut, dacă nu greșesc, care ține de componența CSM. Deci deja este avizul Curții Constituționale, deja au trecut 6 luni cel puțin și noi putem să revenim. Dar o să, step by step, pas cu pas, o să luăm fiecare inițiativă, o să o discutăm și o să o propunem pentru Parlament.
În campanie electorală și se pare că și în programul de guvernare reveniți la ideea instituirii unui tribunal anticorupție?
Da, asta e angajamentul nostru, unul din angajamentele noastre pe dimensiunea combaterea corupției. O să revenim și la evaluarea CIREA-ului, să vedem cum transformăm această instituție, cum păstrăm ce este bun în această instituție, pentru că sunt și lucruri bune acolo. Bunoară expertiza anticorupției. Trebuie să fim atenți ca odată cu aceste transformări să nu se primească, ne concentrăm doar pe corupția mare prin instituirea acestui tribunal sau fortificarea Procuraturii Anticorupției, gen DNA.
Dar când ar putea deveni funcțional tribunalul anticorupție?
Bine, acum n-ar fi corect să promit o dată care să nu o putem respecta, deci noi o să venim cu detalii, cu proiectul, dar vreau să revin. Deci în intenția noastră corectă de a institui o instituție, un tribunal pentru marea corupție, trebuie să avem grijă și de mica corupție. Să nu, pentru că acum mecanic, hai zic eu, dacă ar fi dată la nivelul procuraturilor raionale, n-am rezolvat mare treabă. Deci, totuși, trebuie să fim foarte atenți să nu ne scape și elementul ăsta.
Deși cetățenii aveau percepția că doar peștișorii mici sunt prinși, iar rechinii stau bine mersi în libertate și nu poartă nicio
responsabilitate. Unii fug acum, da, unii așa numiți rechini fug, alții au fugit, alții fug. Tocmai de aia trebuie să facem reforma, pentru că fiecare, cei care nu au fugit să fie investigați, iar cei care au fugit să prezentăm toate documentele, toate argumentele ca să-i aducem acasă, la baștină. Pentru că ei, slavă Domnului, nu fug în, în deșerturi și pe insule pustii, ei fug în lumea civilizată, unde se respecte legea. Și noi o să prezentăm, cred eu, argumente sustenabile, așa, ca să spunem că e bine să apară în fața tribunalului acasă.
Toți trei demnitari importanți în stat, președinta Republicii Moldova, dumneavoastră șeful legislativului și doamna Gavriliță, premier desemnat, vorbiți despre nevoia începerii unei curățenii în instituții. Haideți să deschidem parantezele și să ne lămuriți odată și pentru totdeauna. Această curățenie începe de la plecare, de la destituire, de la rugăminți ca să plece din funcție.
Bine, destituirile sunt în cazul funcțiilor politice. Da, și aici e cumva firesc și nu trebuie nimeni să se mire de lucrul ăsta. E vorba de secretar de stat, e vorba de șef de agenții, care au fost numiți pe criteriu politic, asumați politic, în mod legal. Nu zic că guvernarea precedentă a făcut niște modificări în legislație care a permis să nu facă numiri politici.
Și acum să-i numiți nu pe criterii politice.
Ba da, politic și profesional, asumat. Deci noi să ne asumăm oamenii profesioniști care sunt asumați de pas.
De pas.
O să facă treabă, o să meargă înainte, nu o să facă treabă, o să fac un pas într-o parte, în lături.
Dar dumneavoastră știți că cei care au fost numiți pe criterii politice și dacă sunt destituiți, mulți din ei își găsesc dreptatea în instanță.
Bine, când e vorba de numiri politice, a unor funcții politice, nu este, cum zic eu, subiectul unui litigiu în instanță. Când e vorba de funcționari publici care au trecut un concurs, care are o stabilitate și o garanție de stabilitate în funcție și așa mai departe, acolo apar iată astfel de situații și implică alte proceduri. O evaluare a performanții, este legislația muncii, au sindicatele cuvântul său de spus, comisii de evaluare, disciplină. Acolo, țin minte din experiența mea de la Ministerul Educației, acolo trebuie să fii foarte atent, pedant, să respecti drepturile și angajatului și angajatorul să-și atingă obiectivele pe care le are în fața instituției. Acolo apar, iată, subiecte de felul ăsta, litigii de felul ăsta.
Da, și atunci nu le arătați din deget celor care ar trebui să plece, dar la modul cel mai serios li se va spune mulțumim.
Nu, la cei care au fost numiți politic, asta să le spunem. Spre exemplu, reprezentanții guvernului în teritoriu. Imaginați-vă cum reprezentantul guvernului în teritoriu de la Bălți, guvernul Dodon, ar putea reprezenta guvernul Gavriliț. E un pic de absurd. Da? Se spune mulțumesc frumos, o să revină la activitatea lui, nu știu, profesională, care a avut-o, didactică, dar care a avut-o și tot. Și noi o să numim o persoană pregătită în acea funcție.
Șefii de entități care sunt în subordonarea legislativului și pe ei va atinge marea curăție.
Deci noi o să venim cu o lege care va presupune un mecanism de evaluare, da, a instituțiilor care, cum spuneți dumneavoastră, sunt
sub control parlamentar,
nu subordonat, dar sub control parlamentar. Vom crea o normă legală, un cadru legal prin care să evaluăm performanța acestor instituții sau celor care au fost desemnați în cadrul acestor instituții și o să evaluăm și o să le spunem bine și-au îndeplinit misiunea sau nu bine și în dependență de asta o să luăm o decizie. Unii probabil o să plece singuri, alții mai puțin singuri, dar o să fim foarte foarte sinceri și foarte pragmatici și dacă instituția nu a livrat ani de zile, da, ani de zile, scuzați-mă, vă rog, la ce ori oamenii nu sunt buni acolo, ori cadrul legal nu e bun, ori instituția nu trebuiește acolo.
Dar la modul cel mai serios, se va ajunge și până la fotoliul procurorului general?
Se va ajunge la orice funcție în statul ăsta care nu își îndeplinește sarcinile. Da?
Ok, și domnul Stoianoglu nu a repetat cu insistență că el nu a încălcat
legea. Eu repet cu aceeași insistență că nu este nimeni inamovibil în fața inacțiunii și legii. Nimeni nu este inamovibil. Da? Faptul că cineva a ajuns printr-un concurs acolo și timp de mai mulți ani nu a reușit să livreze din vari motive, nu mă pun să speculez acum. A putut, n-a putut, n-a vrut, n-a avut, nu știu, suport, nu știu de care. Da,
a
constatăm,
avut
constatăm...
Pe interior poate i s-au pus piedici.
Da, poate.
Pentru că știți că și în sistem.
Poate, de acord, rezistența sistemului.
Rezistența e mare.
Da, și atunci vii și cauți soluții, ieși în public și spui, eu încerc să fac asta, dar uite, există niște opozanți aici, instituții care nu-mi dă voie și pentru asta am nevoie de ajutorul instituției Parlamentului în speță pentru a crea un mecanism, nu știu, din prospătare, de modificare legislației. Așa se procedează. Dacă nu faci lucrul ăsta, înseamnă că tu îți asumi plenar succesul sau insuccesul activității instituției pe care o conduci.
Deci lăsați să se înțeleagă că ar putea să se zdruncine multe fotolii, da?
Nu există fotoliu care așa n-ar intangibil, nu există. Pentru că nu pentru asta noi am fost aleși și mandatați de cetățeni să ne stăm să ne rugăm la un fotoliu. Face omul treabă, succes, tot respectul. Nu reușește din varii motive. Mulțumim frumos, cu altă ocazie, evaluăm conform legii, ne regăsim în alt domeniu, mai departe.
Dăm grosă. Și totuși, ca să organizezi un concurs, ca să aduci alți oameni competenți în fruntea unor instituții, se ia timp. Iar dumneavoastră ați promis cetățenilor că veți livra rezultate într-o perioadă destul de scurtă.
Da, da, o să facem tot posibilul ca lucrul ăsta să nu tărăgânăm și nu o să-l tărăgânăm. O să punem, o să creăm toate condițiile, spre exemplu, dacă vorbiți de, nu știu, instituții de drept. Nu noi o să fim cei care o să facem, o să luăm deciziile. O să creăm condiții pentru cei care trebuie să ia decizii, să nu ne spună că nu au tot instrumentariul necesar. În instituțiile care sunt sub control parlamentar, acolo deja responsabilitatea nouă ne revine. Iată, nouă ne revine responsabilitatea directă să dăm țării mai repede o comisie electorală centrală. Asta e mingea la noi. Pe 15 septembrie, dacă nu greșesc...
Da, pentru că lor le-a expirat
exact.
Mandatul și acum...
Și aici n-ai cui
să...
N-ai cui să-i spui, domnule, aștept. Da, e apanajul Parlamentului și noi va trebui repede să ne mobilizăm pentru că avem alegeri locale, parțiale în toamnă și așa mai departe.
Nu renunțați nici la evaluarea judecătorilor și procurorilor.
Nu.
Dar un ex-procuror general, domnul Gurin, despre intenția PAS-ului de a evalua judecătorii și procurorii, spune: dacă nu sunt doriți anumiți oameni, atunci trebuie demiși. Codașii pot fi considerați integri, dar nu se poate miza pe rezultate serioase din partea lor.
Trebuie demiși. De cine demiși?
Pe cei CSP.
Că... Și acum, întrebarea mea, este capabil CSP-ul să facă lucrul ăsta? Pentru că de fiecare dată când ajungeam, iată, la a merge pe calea evaluării externe sau nu merge, și nu e valabil lucrul ăsta doar pentru procurori, și pentru judecători. Și noi întrebam, dezinteresat, există masă critică sau există voință, da, în cadrul CSM-ului, CSP-ului, de a spune fraților, stimați colegi, haideți, vă rog, că suntem de râsul râsului, da? Toată țara ne are pe toți 400 și ceva judecători și 800 de procurori, ne au de cei mai. Și acolo sunt oameni de treabă, și judecători de treabă sunt și procurori. Haideți, domnilor, să facem regulă singură în sistem. Deci noi, din păcate, noi politicienii, nu vedem pornirea asta sau masa asta critică din interiorul sistemului să facă lucrul ăsta. Și atunci, noi nu avem timp de așteptat. Noi tot am așteptat, de când e reforma justiției se tot implementează. Va trebui să impulsionăm. Iată, noi o să impulsionăm prin aceste mecanisme de evaluare, inclusiv externă, da? Ca să îi ajutăm. Când o să vedem că deja apare o masă critică de judecători, procurori, în organele astea de autoguvernare a lor, CSM, CSP, încep lucrurile să miște, nu mai sunt propuși judecători în, eu știu, președintelui Parlamentului pentru a fi numiți în funcție, atunci nu de ăștia cu probleme de integritate. Atunci spunem, domnule, funcționează sistemul, felicitări, ia uite ce de bine, se autopurifică, se împrospătează corpul de procurori și judecători, dar eu sunt sigur că ei sunt acolo, ei doar trebuie cumva să fie identificați, încurajați, da? Să iasă în prima linie, să devină vocal în, nu știu, adunarea generală a judecătorilor, adunarea generală a procurorilor și să spună, da, noi suntem capabili singuri aici în sistem. Eu înțeleg că ei cumva sunt genați de că vine cineva din afară și încearcă să-i evalueze. Dar dacă nu merge, nu vă supărați, va trebui să împingem noi uleac carul.
Dar știți că mulți experți din acest domeniu vă sugerează nu cumva să se întâmple procurorii și judecătorii lor să devină în continuare noțiunea procurorii și judecătorii noștri, adică să fie depolitizat acest lucru și nu în funcție de culoarea guvernării să se facă justiție în Republica Moldova.
Nu mă interesează. Unicul lucru care mă interesează este justiția să funcționeze. Pentru că în caz contrar, noi politicienii, eu când merg la alegători, eu primesc...
Cucuie.
Da, exact. Eu primesc baie ce din mulțime. Mă întreabă, de ce se întâmplă că și azi, da, câteva întrevederi. Întrebări firești. Cum, domnule, se întâmplă că deputați, ajung deputați hoți? Și mie îmi vine greu să le explic. Știți, așteptăm o decizie definitivă. Da? Și greu să explic de ce 40 ceva de ori să amână o judecată.
La Cahul.
Că nu este niciun argument. La Cahul. Curtea de apel Cahul. Da? Și lumea e justificat întreabă. Când în Parlament nu o să mai ajungă hoți? Și atunci nu vă supărați, stimați?
Dar răspunsul ăsta totuși trebuie să-l dea justiția și nu politicul.
Absolut. Eu sunt de acord. Să spună. E vinovat, să spună nu e vinovat.
Absolut.
Da, asta trebuie. Și în rest nu mă interesează. În rest, interesul public. Asta e tot. S-a terminat cu justiția la telefon, ăla așa, ăla dincolo și tot așa. Nu mai merge. Tot modelul ăsta duce la cataclizmi, la furturi bancare, la scheme, la...
Delapidarea banului.
Delapidare, la oameni în stradă, la nervi, ciocniri. Cui trebuie lucrul ăsta? Gata, s-a terminat.
Dumneavoastră ziceți că PAS e pregătit deja să vină cu primele inițiative legislative, dar și opoziția zice că și ea e pregătită să vină cu anumite inițiative, iar deputații Blocului Comuniștilor și Socialiștilor vor reveni în Parlament la proiectele de lege privind întoarcerea terenului stadionului Republican în posesia statului și anularea așa zisei legi a miliardului prin care cetățenii sunt impuși să întoarcă banii furați din sistemul bancar. Ce veți face dacă...
Nu sunt populisme, evident că sunt populisme.
Intenții opoziției.
Cu stadionul, am mai spus în public, Igor Dodon, când s-a votat atunci schimbarea destinației sau cumva vreau să fac Chișinău Land aici, da?
Așa se zice,
primul lucru
că
care
chipurile Ilanșor ar fi fost gata să preia acest teren.
Atunci erau în luna de miere, așa, declarată. Primul lucru care a făcut Igor Dodon a alergat repede la ambasada SUA să spună că, domnule, dar nu asta eu, asta eu, nu, eu n-am avut nicio treabă, eu eram la mine la președinții, nu-s divin eu și așa mai departe. Dar populismii curate, da? Pentru că furtul miliardului sau legea miliardului o să rezolvi când noi, într-adevăr, o să avem o justiție care o să înceapă a-i găsi pe cei vinoveți, da? O să-i prezint în fața justiției, să începem să, în sfârșit, să recuperăm, da, banii care au fost furați, pentru că ei nu sunt în aer, ei undeva sunt investiți, da, în careva jurisdicții. Pentru asta trebuie să ai instituții care să fie credibile ca parteneri în raport cu acele jurisdicții, pentru că acele jurisdicții se întreabă, își pun întrebarea, există un interlocutor credibil cu care să avem încredere ca banii de acolo să nu fie cumva întoși acasă, să ajungă pe mâna altui bandit? Ei tot își pun întrebări de astea. Și întrebări firești. Deci așa se recuperează miliardul, nu prin populismi marca PCRM, PSRM. Evident, eu am văzut că acolo curci, ultima conferință a curs din abundență grijă față de oameni, 500 de lei așa, 1000 de lei așa.
Și tot ei vă acuză că încercați să irosiți banii chiar făcând primii pași pentru că ați majorat numărul de portofolii ministeriale în cabinetul de ministri de la 9 la 14, ați majorat și numărul vicepremierilor și că acest lucru va costa bani.
Încă o minciună. Tipic, ei încă n-au ieșit din campanie, ei probabil încă trec prin trauma asta post-electorală. S-a spus foarte clar și o să explici lucrul ăsta și în cadrul investirii în Parlament. Cheltuielile pentru guvern nu se majorează, tot o să se facă în limita banilor care sunt alocați pentru aceste instituții. Iar ceea ce s-a făcut prin crearea acestor mamuți, acestor elefanți, gen Ministerul Economiei, care e foarte concentrat, Ministerul Educației, Culturii, Tineretului și Sportului, unii nu mai ajunge nimeni la cultură, sau Ministerul Sănătății și Protecției Sociale, unii, mai ales în perioada pandemiei, toată lumea s-a ocupat de sănătate, de pandemie, toată lumea a uitat de protecție socială.
Ministerul Agriculturii și Agriculturii și Mediului,
care sunt incompatibili. Unul se îngrijește cum să obțină mai mult profit din resurse naturale, altul trebuie să gândească cum să protejeze natura pentru următoarele generații. Deci totul se facă în limita anvelopii franciare care există. Eu să speculeze, noi o să venim cu argumentele noastre. Eu foarte mult li doresc să depășească această condiție și să vină într-adevăr, dacă sunt capabili, cu inițiative bune și atunci noi o să le acceptăm, o să le votăm.